Laugarren historioa. Zaldun gaztue batek ikusirik Flandriako etxerik oneneko dama bat, bere nagusiaren arreba, bere lehenengo eta bigarren senarrengandik alargundua eta oso emakume deliberatua, adiskidetasun zintzozko solasek gogaituko ote zuten zundatu nahi izan zuen. Bere gogoaren kontrako erantzuna jasorik, ordea, beharturik bereganatu nahi izan zuen, baina damak oso ongi aurre egin zion. Eta zaldunaren asmoak eta aleginak inoiz aditzera eman gabe, bere orezko andrearen aholkuz, ari jarri oizion aurpegi ona jartzeari utzi egin zion poliki-poliki. Horrela, bere buruan zuen gehiegizko uste eroaren ondorioz, emakumearekin zuen tratu zintzo eta ohikoa ere galdu egin zuen. Flandriako herrialdean bazen behin dama bat, hain etxe honekoa, non ezbaitzen oberik, lehenengo eta bigarren senarrengandik alargundua, haiengandik aur bizirik izan gabea. Alargun zegoen bitartean, bere anaia batekin bizitzera joan zen. Hark, jaun handikia eta erregeren, alaba baten senarra bera, oso maite zuen. Printze gazte hori oso plazeretara emana zen. Eiza, denbora pasak eta emakumezalea, gaztetasunak eskatzen duen bezala. Emaztea oso gogaikarria zuen, senarraren denbora pasak bateria atsegin ez zituena. Horregatik, jaun honek, bere arreba eramaten zuen beti emaztearekin batera, ura baitzuen izan zezaken lagunik alaiena eta onena, baina zuhurra eta zintzoa beti ere. Jaun horren etxean bazen zaldun bat, garaieraz, edertasunez eta graziaz bere gainerako kide guztiak baina gehiago zena. Zaldun horrek, bere nagusiaren arreba aura emakume alaia zela eta aise barre egiten zuela ikusirik, adiskidetasun zintzo baten proposamenak desatseginak irudituko ote zitzaizkion jakiten alegindu behar zuela pentsatu zuen, eta halaxe egin. Baina gogo zuenaren kontrako erantzuna jaso zuen. Eta haren erantzuna printzesa bati eta egiazko emakume zintzo bati zegokiona izan bazen ere, egia da orobat zalduna zen bezain ederra eta zintzoa zela ikusirik, aise barkatu ziola ausardia handiura. Eta garbi adierazi zion ez zuela inolako atsekaberik mutilak hitz egiten zionean. Baina maiz esanez ez ziezaiola horrelako solasik atera. Mutilak halaxe agindu zion, arekin hitz egiteko erraztasuna eta orea ez galtzeko. Hala eta guztiz ere, denbora joan ahala, hainbesteraino handitu zitzaion, jaidura non ahaztu egin baitzuen emakumeari egindako promesa. Ez zen ausartu hitzez esatera, nahiko eta gehiago probatu baitzituen bere atsekabekarako arke ematen zekien erantzun zuhurrak. Baina iruditu zitzaion abantaia zuen leku batean topatzen baldin bazuen, bazitekela emakumea, alarguna, gaztea, sasoikoa eta jurre honekoa izanik, beraz eta biez errukitzea. Bere helburuak erdiesteko, bere etxetik hurbil oso eiza ona zegoela esan zion jaunari, eta maiatzean, hiruzpalau orain ezatzera ara joatea gustuko bazuen, ura baina denbora pasa ederragorik ez zuela inoiz ezagutuko. Jaunak, zaldunari zion estimoagatik eta eizaren atseginagatik, biengatik, baiezko eman zion haren eskariari, eta haren etxera joan zen. Etxe ederra eta txukuna zen, herrialde hartako zaldunik aberatsenarena zenez. Eta jauna eta dama etxeko hegal batean ostatatu zituen, eta bestean, aurrez aurre, bere burua baina maiteago zuen dama. Haren gela, hain ederki dekoratu eta tapizatu zuen goitik, eta alfombraz, hain ongi estali, non ezinezkoa baitzen, haren ohe ondoan zegoen atetxo bat erreparatzea. Handik, zaldunaren ama, otzeriak maiz xamar izaten zituen dama, egoten zen gelara jaisten zen. Ez dula zuenez, goiko gelan ostatatua zegoen printzesari zarate egiteko beldurrez, semearen gelara aldatu zen. Eta dama, zaharrak konfiturak eramaten zizkion printzesari arratsero, otorduarin bat egin zezan. Eta horretan zaldunak laguntzen zion, zeina printzesak oso maitea zuenez eta anaia falta zuenez, ez baitzuen urruntzen, jantzen da erazten zenean. Horretan zaldunak bere jaidura handitzeko aukera ikusten baitzuen. Eta hala, arrats batean, printzesaren ondoan oso berandu arte egonik, haren logaleak gelatik irten arazi eta berera joan zen. Eta bere atorrarik apainena eta urrindatuena eta ezer falta ez zitzaion gauerako txano guztiz dotore bat harturik, iruditu zitzaion bere burua ikusita mundu honetan guztian ezin izan zitekeela damarik bere edertasuna eta grazia onartuko etzionik. Horrela bada, bere asmoarentzat irtenbide arrakastatsua izango zuelakoan, bere ohean sartu zen, luzaro egongo ez zelako ustean, ohe ohoragarriago eta atsegingarriago bat bereganatzeko desiraz eta itxaropenez. Eta bere mendeko guztia kanpora bidali bezain laster, haien ostean atea iztera altxatu zen. Eta luzaro egon zen, adi, ea zaratarik entzuten zen printzesaren gelan, goian baitzegoen. Eta dena bare zegoela egiaztatu zuenean, bere lan gozoari ekina izan zion, eta poliki-poliki ataka zabaltzen hasi zen. Hain ongi zegoen egina eta oialez estalian honez baitzuen hotxik bat ere egin, eta handik, orduantxe, loak hartzen hasia zen bere damaren gelara eta obazterrera igo zen. Eta orduan, ez bere ugazabandreari ez ura ostatuz geroen etxeari zortzien bigerunea aintzat hartu gabe, ari baimena eskatu gabe eta erreberentziarik egin gabe, ondoan etzan zitzaion eta ura bere etorrera zoartu ere baino lehen, esoen artean hartu zuen. Andrea ordea indartsua baitzen, haren eskuetatik askatu, nor zen galdetuz eta joka, hozka eta atzamarka hasi zitzaion, alako moduan non laguntza eske dei egingo ote zuen beldurrez, ohez talkiaz itxina izan baitzion ahoa. Baina ezin izan zuen, zeren emakumeak ikusi zuenean gizona bere indar guztiaz baliatzen zela, bera desohoratzeko, beste horrenbeste egin zuen berak ere eragozteko, eta ahal zuen bezala deitu zion, bere gelan zetzan ohorezko damari, emakume adintsua eta zuhurra bera, zeina zegoen bezalaxe gaueko atorraz jantzita joan baitzen nagusiari laguntzea. Eta zaldunak harrapatuta zegoela ikusi zuenean, alako beldurra sartu zitzaion bere damak ezagutu egingo zuela, non ahalik eta bizkorren jaitsi baitzen bere zulotik. Eta zenbateko desira eta segurtasuna izan zuen ongi etorria izateko, beste horrenbesteko etximendua izan zuen horrelako egoera txarrean itzulita. Ispilua eta kandela mailaren gainean aurkitu zituen. Eta bere aurpegia, emakumeak eman zizkion atzarramazka eta ozkadez odoletan ikusirik, odola atorra ederraren gainera iristen zela, orain odoltsuago agari baitzen urrekolorekoa baino, esaten hasi zen. Oi, ederra nirea, orain arro egon zitezke zure merezimenduez. Zeren, zure promesa utxalaren gatik ezinezko balentria bati ekin baitiot. Eta baliteke nire poza handitu ordez zoritxarra bikoiztu izana. Zeren, seguru bainago, egin nion promesaren kontra erokeria honi ekin diodala jakiten badu, galdu egingo dudala berekiko dudan tratu zintzo eta ohikoa, beste inork ez duena. Horretarako balio izan du nire aintzak. Zeren nire edertasun eta grazia baliatzeko ez nituzkeen ilunpean ezkutatu behar haren bihotzaren maitasuna irabazteko. Ez nukeen alegindu behar haren gorputz garbia indarrez hartzen, zerbitzu luze batez eta pazientzia apalez maitasuna gailen zedin itxaron baizik. Hori gabe gizonaren bertut eta almen oro ez baitira ezertarako. Horrela igaron zuen gaua, kontatu ere ezin diren negar, damu eta oinazetan. Eta goizean, bere aurpegia hain urratuta ikusirik, oso gaixo zegoela eta argia ezin ikusi zuelako itxura egin zuen jende guztia kanpoan zen arte. Andrea, garailea atera zenez, jakinean bere anaiaren gortean halako ekinbide bitxi bati heltzeko gai izango zenik, bere maitasuna aitortzeko ausardia izan zuen ura beste inorrezela, bere ostatatzailea zela ziurtatu nahi izan zuen. Eta bere orezko damarekin batera bila ibili zen gelako txokotan. Norrote zen bila aritu baina aurkitu ez zuenez, neskameari haserre bizian esan zion. Seguru egon zintezke ezin izan daitekela etxeko jauna beste inor. Eta goizean, halako moduan jakinaraziko dio nire anaiari, non haren burua izango baita nire kastitatearen lekuko. Baina askotan gertatzen da handitu uste denak gutxitu egiten duela. Horregatik Andrea arren eskatzen dizut zer gertatu den egiaz esan dieza edazula. Eta damak, dendenak kontatu zionean, orezko Andreak esan zion. Ziurtatzen didazu atzamarkadak eta ukabilkadak besterik ez duela erdietxi zure gandik? Ziurtatzen dizut ezetz esan zuen damak. Eta ziru jau honen bat aurkitzen ez badu, bi arragerian izango dituela markak. Hala denez, Andrea, esan zion orezko damak. Iruditzen zait, jainkoa laudatzeko arrazoi gehiago duzula, harengandik nola mendekatu pentsatzeko baino. Zeren, pentsatzen alduzu, horrelako ekinbide bati ekiteko bihotza izan baldin badu, utxe egin duelako damua hain duela handia, non ez baizenuke asmatuko hori baina harinagoa irudituko ez litzaiokeen eriotzarik ematen. Mendeku hartu nahi baduzu, utzi maitasunak eta lotxak jokadezaten, haieko beto atxekabetuko baitute zuk baino. Era horretan, Andrea, zure ohorea handitu nahian baliteke gutxitzea, eta salatzen baldin baduzu, orain inork ez dakiena ezagutaraziko duzu. Zeren, haren aldetik, ziur baitzaude ez duela inoiz ezer jakinaraziko. Eta zure anaia jaunak eskatzen duzun justizia egingo balu, eta zaldun gaixoa hilko balitz, alde guztietan zabalduko da hotsa, gogoak ematen zion guztia egin zizula. Eta gehienek esango dute, ezen nekez gerta daitekeela zaldun batek horrelakorik egitea non eta damak ez dion aukerarik ematen. Zu ederra eta gaztea zara, alaiki bizizara denekin. Gorte honetan denek ikusi dute zein harrera ona egin diozun, orain susmopean duzun zaldunari. Eta horrek ziur pentsaraziko die denei, ark ekinbide hori hartu baldin badu, ez dela izan zure aldetik erru pixka bat izan gabe. Eta zure orea, orain arte burua jasota ibilarazi zaituena, zalantzan jarriko da historia hau kontatzen den leku guztietan. Printzesa, bere ohorezko damaren arrazoi zuzenak entzunik, ark egia esaten ziola, ohartu zen. Eta zuzen honez gaitzetsiko zutela, zaldunari beti egin izan zion adiskidetasunezko harrera ona ikusita. Eta zer egin behar zuen galdetu zion bere ohorezko damari, eta ark esan zion. Andrea, nire aholkua nolako atxekimendutik datorren ikusirik, aholku hau jasotzea atxekin duzunez, iruditzen zait poza izan beharko zenukeela zure bihotzean ikusirik nik nire bizitza osoan ezagutu duan zaldunik ederren eta zintzoenak ez maitasunez, ez indarrez, ez duela asmatu zu egiazko honestasunaren bidetik lekutzen. Horretan, Andrea, jainkoaren aurrean apaldu behar duzu eta aitortu behar duzu ez dela izan zure bertutearen gatik. Zeren emakume asko, zuk baino bizitza zuzenagoa izan dutenak, humiliatu izan baitituzte maitatuak izatea zaldun horre baina gutxiago merezi zuten gizonek. Eta aurrerantzean, inoiz baino kontu gehiago izan behar duzu adiskidetasun proposamenak onartzeko. Zeren asko baitira lehenengo aldian itzuritako arrisku berberetan, bigarrenean eroriak. Gogoan hartu, Andrea, maitasuna itxua dela eta itxutu egiten duela. Halako moldez, non ustez, biderik seguruena dena, uraxe bihurtu ohi baita irristakorrena. Eta iruditzen zait, Andrea, ez ari, ez beste inori, ez zeniokela ditzera eman behar zer gertatu zaizun. Eta horreta zerbait esan nahiko balizu ere, ez ulertuarena egin behar diozula bi arriskuri ies egiteko. Bat, izan duzun garaipenaren arretasun utxala. Bestea, haragiaren zat hain atseginak izanik, bertute txuei ere usatzen aleginduagatik, txinpartatxo batzuk ez senditzia koste egiten zaizkien gauzak gogoratuz atsegin hartzea. Baina oro bat, Andrea, zuri atsegin zaizun gauzaren bat egin duela suertez pentsa ez dezan, iruditzen zait poliki-poliki utzi egin beharko zeniokela, egin ohi diozun harrera ona egiteari. Ongi jaki dezan, zenbateraino arbuiatzen duzun bere erokeria eta zein barkabera izan zaren, aski izateko jainkoak eman dizun garaipenarekin, harengatik beste mendekurik eskatu gabe. Jainkoak grazia eman dizu, Andrea, zure bihotzean jarri duen honestasunak iraun dezan. Eta ongi den guztia harengatik datorrela jakinik, orain arte ohi duzuna baina gehiago maitatu eta zerbitzatu dezazun. Printzesak, bere ohorezko damaren aholkua betetzeko erabaki harturik, zoriontsu hartu zuen lo. Zaldunak, tristuraren tristuraz, iratzarririk jarraitzen zuen neurri berean. Biharamunean, jaunak alde egin nahi izan zuen, eta ostalariaren berri galdetu zuen. Esan zioten, hain zegoela gaxo, non ez baitzen gauza ez argia ikusteko, ez inori hitz egiten entzuteko. Printzia arras estonatu zen horrekin, eta ikustera joan nahi izan zuen, baina lotan zegoela jakinik ez zuen iratzarri nahi izan. Eta horrela, agurresan gabe alde egin zuen etxetik, emaztea eta arreba berekin eramanez. Honek, ez printzia ez arekin zirenak alde egitean ikusi nahi izan ez zituen zaldunaren desenkusak entzunik, ziurtzat eman zuen ura zela oinaze ura guztia eragin ziona, eta ez zela usartzen berak aurpegian egin zizkion markak erakustera. Eta nagusiak, haren bila joateko maiz agindu arren, ez zen gortera itzuli arik eta zauri guztiak ongi sendatu zitzezkion arte. Maitasunak eta damuak bihotzean egin zioten asalbu. Itzuli eta berriro bere txai garailearen aurrean aurkitu zenean, ezin izan zuen gorritzea eragotzi. Eta gorte hartako gizonik ausartena zena hainbesteraino ikaratu zen, non duintasun guztia galtzen baitzuen askotan damaren aurrean. Horrexek, arrasko menzitu zuen dama ura bere susmoa egia zela. Eta hala, poliki-poliki urrundu egin zen arengandik. Ez ura arrasongi ez ohartzeko bezain emeki hala ere. Baina zalduna etzen ausartu aditzera matea. Okerragoren bat gertatzeko beldurrez. Eta bere bihotzean gorde zuen maitasun hori, merezitako runtasunaren pazientziarekin. Horra, Andreok, berena ez dutena bere ganatu nahi dutenek beldurtu eta printzesa gazte honen eta haren ohorezko damaren zuhurtzia ikusten duten damen bihotzei indarra eman beharko liekeen? Historio bat. Zuetako norbaiti horrelako zerbait gertatuko balitzaio, emana dago erremedioa. Iruditzen zait, esan zuen Irkanek. Aipatu duzun zaldun handi hori, hain zela kemenik gabea, non ez baitu merezi aipatzerik ere. Zeren, horrelako aukera izan da, ez baitzuken ez zarragatik, ez gazteagatik bere ekinbidea baztertu beharko. Esan beharra dago, egiaz, haren bihotza, ez zegoela maitasunez guztiz beteta, eriotzaren dalotxaren beldurrak oraindik ere hartan lekua bazuenez. Nomerfidek Irkani erantzun zion. Eta zer egin behar zuen zaldun gaixo horrek bi emakume kontra edukita? Zaharra hil behar zuen, esan zuen Irkanek. Eta emakumea, gaztea, laguntzari gabe aurkitzen zenean, erdi garaiturik egongo zen behintzat. Hil, esan zuen Nomerfidek, maitalia hiltzaile bihurtu nahi zenukeen hortaz? Iritzi horretako azarenez? Kontu zibili beharko dugu zure eskuetan ez erortzeko. Ni egoera horretan banengo, esan zuen Irkanek, nire ohorea galdutzat emango nuke nire asmoak beteko ez banitu. Orduan geburonek esan zuen. Harritzeko iruditzen altzaizu ohore guztiez elikatutako printzesa bat gizon bakar batek hartzeko zaila izatea. Are gehiago harritu beharko zenuke hortaz, biren eskuetatik ies egin zuen emakume gaixo batekin. Geburon, san zuen enasuitek, hitza uzten dizut bosgarren historia kontatzeko. Zeren iduitzen bat zait, emakume gaixo horri buruz badakizula desatsegina izango ez den zerbait. Ni aukeratu nauzunez, esan zuen geburonek, ezagutzen dudan historia bat kontatuko dizuet, gertatu zen lekuan ikertu bainuen. Eta hartatik hartuko zarete, emakumeen zurtasuna eta bertutea ez dagoela printzesen bihotzetan eta buruetan bakarrik, eta ez maitasun eta buruargitasuna ere, maizenik alakotzat hartzen direnengan bakarrik.